Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 371. Esperanto elsendo el Varsovio. La 19 de septembro Barbara, Gabi kaj Milada proponas komence kulturkronikon. Nia feljetono pri koninda Polo estas dediĉita al la silueto de la pola reĝo Johano la tria Sobieski. Okazo estas iom speciala, nome la pasinta antaŭ unu semajno 331 datreveno de lia venka batalo apud Vieno kontraŭ la Otomanan Imperion. Jam post unu semajno en Poznano komenciĝos artaj konfrontoj en Esperanto. Nia informo enkonduke traktas la programon de ĝia jubilea nunjare 30 eldono. En la fino ni invitas por mallonga leterkesta renkontiĝo.
Inter la 24 kaj la 28 de septembro 2024 en Vroclavo okazos la dua internacia festivalo de porinfanaj teatroj. Estis por ĝi invititaj teatroj el Nederlando, Italio, Ĉeĥio, Hungario kaj Pollando. Prezentiĝos pupteatroj, marionetaj teatroj, teatroj de improvizado kaj radiaj spektakloj. Inter la akompanaj aranĝoj de la festivalo funkcios dum du tagoj kliniko de rido, en kiu infanojn atendos klaŭnoj el la fondaĵo Ruĝaj Nazetoj Klaŭno en hospitalo. Doktoroj kun ruĝaj nazetoj okazigos specialan ekzamenadon de la infana humorsento kaj la infanoj dank al ĝi povos familiariĝi kun malfacila temo, kiu estas vizito ĉe kuracisto aŭ en hospitalo. Ĉiutage funkcios jarmarko de man-elfaraĵoj por malgrandaj infanoj ligita kun tuttaga ludospaco, kie eblos interŝanĝi impresojn, rigardi animaĵojn kaj aliajn. Krome funkcios salono Sperti la mondon, kie infanoj dank al sono, lumo, movo kaj koloroj spertos sin mem kaj la ĉirkaŭantan ilin realon.
Inter la 16 de septembro kaj la 31 de oktobro 2024 en grotkaturo de la Reĝa Kastelo en Varsovio estas prunte ekspoziciata la pentraĵo de El Greco Ekstazo de Sankta Francesco, kutime troviĝanta en la Dioceza Muzeo en la apud Varsovia Siedlce. Temas pri unu el la plej valoraj verkoj de la Eŭropa moderna pentroarto, kaj la unusola pentraĵo de El Greco troviĝanta en Pollando. Ĝi kreiĝis en la periodo inter la jaroj 1575-1580. Ne estas konataj ĝiaj sortoj rekte post la kreiĝo, nek nomoj de ĝiaj laŭvicaj posedantoj. Ne estas sciate kiam kaj en kiaj cirkonstancoj ĝi trafis al Pollando. Al pli vasta publiko ĝi estis prezentita en la 1964 jaro, sekve de la katalogado de diversloke troviĝantaj antikvaĵoj, kiujn oni vidis por la Art Instituto de la Pola Scienc-Akademio. La pentraĵo estis retrovita en la paroĥejo de Kosovolackie. Malgraŭ sia malpureco kaj manko de ajna subskribo, ĝi impresis kiel verko tiom interesa, ke oni decidis subigi ĝin al esploroj kai compara analizo dum la conservistai laboroi el sub la malpurai bildotavoloi presentigis bela componaro kai parte conserviginta greclingva subscribo Domenikos Theotokopoulos en oktobro okazos du akompanaj al la ekspozicio renkontiĝoj. Ili estos dediĉitaj al spirittrajtoj, ekspresio kaj misticismo en la pentroarto de El Greco kaj al Romo en la epoko de El Greco.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 22 de septembro pasis la 331 treveno de la batalo apud Vieno, kiun sub la komando de la pola reĝo Johano la tria Sobieski partoprenis polaj, austraj, germanaj trupoj, venkante la armeon de la Otomana Imperio, komanditan de veziro Kara Mustafa. Ne eblas prisilenti la fakton, ke la venko venis unuavice pro la pola rejdantaro, husaroj. Flanke de la Pola Respubliko batalis 27,000 soldatoj, inkluzive de 25 taĉmentoj de husaroj, kies kirasoj provizitaj per dorsaj plumaloj pro sia bruo dum la atako surprizis kaj kaŭzis panikon de la malamiko. Venkita tiam Otomana Imperio ĉesis minaci por ĉiam al la kristana Eŭropo. La batalo comenzigis matene la 22 de septembro, sed la decida attacco de Husario ocasis malfru post tagmese, cara Mustafa, menfida pri la valoro de siei trupoi, ne faris apartain defendo preparoin. Germanoi cae Austroi attacis ce la maldextra alo, sur la mildei declivoi de la altajoi inter Kallenberg cae Leopoldsberg, ce la recta najbario de Danubo. Poloi trejadis tra la densezzo de la Viena Arbaro. Decitie, Turcoi ne atendis atakon. La regio Johano la tria Sobieski ordonis rekoni la terenon de stonta batalo, do purigi la terenon circau granda turca tendaro, kai ce la proximei vitejoi, kie casigis la cremai tacmentoi de la turca infanterio. Je la decoca horo Sobieski donis la signon alla generala sturmo. Alla attacco ruligis husario de hetmanoi Jabłonowski kaj Sieniawski, kiuin accompagnis la regiai husaroi. Turcoi ne eltenis la attacon fugiante de sur la batalcampo, inclusive de la veziro, kaj lia accompagnantaro. La batalo dauris circa 12 horoin, dum kiui en la dauro de 11 kaj duona horoi, ocasis la artilleria pripafado antau preparanta la decidan atacon. Por la regia husario suficis duona horo. Nocte, en la conquerita tendo de la veziro, Johano la tria Sobieski scribis du leteroin. La unua adresita alla papo Innocento la decunua en havis la vortoin venimus, vidimus, et deus vicit. Ni venis, ni vidis, cae Dio venkis. La alia letero adresita alla amata edzino comenciris per la vortoi Dio cae Signoro Nea, eterne beata, donis la venkon cae famon alla nazio Nea, pri kiu neniui pasinte iercentri audis. La leteron alla papo accompagnis brodita per oro verda standardo flirtinta super la tendo de Kara Mustafa. La leteron alla regino sekvis al Krakovo 8 veturiloj kun armiloj, seloj, tendoj, tapiŝoj, teksaĵoj, vestoj kaj aliaj valoraj objektoj konkeritaj de husaroj en la granda turka tendaro. La turkaj perdoj egalis al 20,000 mortigitoj, 5,000 vunditoj, dum la alianciĝintoj sub la komando de la pola reĝo perdis sole 1,500 batalintojn kaj havis ĉirkaŭ 2,500 vunditojn. Signifa parto de la turka armeo sukcesis savigi de la pereo, perdante tamen parton de milit akcesoraĵoj, ĉiujn kanonojn kaj milit provizojn. Ekde la Viena venko la Otomana Imperio neniam plu atakis Eŭropon, Kai la granda veziro Kara Mustafa pereis pun sufokita lau la ordono de la sultano. De turcoi Johano la tria Sobieski estis nomata la Leono de Lehistan, tio estas Pollando, de cristanoi defendanto de la credo. Johano la tria Sobieski estis uno el la plei elstarei regantoi de Pollando, homo ciuflanque clera, elstara comandanto kai politikisto. Liei letteroi alla zino Marcinka farigis crema contribuo alla pola epistolografio. Jan Sobieski naskiĝis en 1629 en la magnata familio. En la milito kontraŭ svedojn li batalis kontraŭ invadintojn. Li partoprenis ankaŭ batalojn kontraŭ Moskvo kaj kozakoj. Samperiode li proksimiĝis al la reĝa kortego de Johano Kazimiro. Tie li konatiĝis kaj enamiĝis al la edukatino de la reĝino Maria Kazimira d'Arquin. Post la morto de ŝia edzo li edziĝis al ŝi en 1665 kaj samjare li ricevis rangon de la reĝa marŝalo kaj hetmano. Li distingiĝis kaj per politika kaj per militistaj talentoj, kio fine alkondukis lin al la pola trono. La 1 de septembro 1683 li subskribis traktaton kun Aŭstrio, kiu devontigis lin reage je informo pri la turka atako kontraŭ Vienon help rapidi. Tion li faris transpreninte la komandadon de la trupoj konsistantaj el 74.000 soldatoj. Al la plej grandaj sukcesoj de Johano la tria Sobieski apartenas reformoj ligitaj kun la defendo doktrino. Li estis elstara komandanto, talente manovranta grandajn trupojn kaj kapabla utiligi batalcele la varian formon de la tereno. Li estis ankaŭ elstara artmecenato. Lia palaco en la apud Varsovia Vilanov apartenas al la plej valoraj historiaj objektoj de la pola baroko. Jan Sobieski akiris kune kun la frato Marek tre zorgeman klerecon, strikte realigitan laŭ la instruoj de la patro. Jakub Sobieski interalie komisiis al la filoj ĝisfundan lernon de fremdaj lingvoj, aparte atentigante pri la praktika konversacia posedo de la lingvoj, laula principo che per silento neniu ainan lingvon ellernis. La patre instruindicoi rilatis ancau al aliei scienzbrancioi, al flegado de piezo, necessa zorgo pri riposo, cae pri persona higieno. En la jaro 1643, la fratoi Sobieski lernis en la regia collegio en Krakovo, dum tri sekvaj jaroj en la filozofia fakultato de la Krakova Akademio. La Krakova klerigo periodo ludis gravan rolon por la estonta reĝo. Dank al la lingvostudoj li fariĝis poligloto, reganta latinon, la francan, germanan kaj bazojn de la turka kaj greka lingvoj. Poste li ellernis la fundamenton de la tatara lingvo, kio ebligis al li persone parol ekzameni tatarajn ostaĝojn de apud Vieno. Post la studoj kune kun la frato ili vizitis Germanion, Francion, dum tiuj vojaĝoj ne rezignante pri la studoj rilataj al la klasikaj tekstoj kaj la franca historio. Tiam Jan Sobieski lernis pliajn lingvojn, la francan kaj la italan. Tio estis la periodo kiam li konatiĝis ankaŭ kun la plej bonaj eŭropaj fortikaĵoj. Jan Sobieski ellernis krome la arton verki, oratori kaj akiris vastajn historiajn konojn. Li havis ĉiuflankajn sciencajn interesiĝojn, aparte pri matematiko, astronomio, arkitekturo kaj inĝenierio. Li estis ofta gasto en la ĉielobservejo de Jan Havelius en Gdansko. Li estis ĉiuflanke edukita humanisto, leganta same klasikon kiel ankaŭ modernajn tekstojn. Li estis en la korespondaj kontaktoj kun fama germana filozofo Leibniz. Samtempe li estis libroamanto, kolektinte en Vilanov biblioteko privatan kolekton konsistantan el 7.000 volumoj. La mortinta en la aĝo de 67 jaroj reĝo gravuriĝis en la historio de Pollando kiel reganto prudenta kaj klarvida, kiu pro siaj eksterordinaraj talentoj giuis ce la ceterei Europei landoi exterordinaran respecton, ne nur por si persone, sed ancau por Pollando.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Jam la tridekan fojon en Poznano okazos semajnfine de la 26 ĝis la 28 de septembro sendependa kultura kaj arta esperantista aranĝo, granda manifestacio de Esperanto-kulturo Arkones. La jubilea Arkones ofertas multajn interesajn prelegojn, koncertojn, filmprezentojn, spektaklojn. Entute aŭdiĝos dudeko da prelegoj. Eĉ po tri prelegojn prezentos Tomáš Chmielik kaj István Ertl, kies prelego Europa Unio kaj Esperanto, ĉu miraĝo aŭ perspektivo, inaŭguros la Arkonesan prelegserion. Alla lingvo pritractai prelegoi appartenas ancau tiu de Bradio Moro pri Kang Juvei cae lia internazia lingvo propono en la malfrua Qing dinastio. Jesus Moinios Pardavila logos la atenton al la galega hodiau, la sociolinguistica situatio de la galega nuntempe, ciu lingvo, ciu dialecto de la portugala. Kia estas gia sanstato? Esperanto ne sole kiel lingvoprojekto, sed kiel lingvo realo speguliĝos en la prelegoj de Pascal Dubourg Glatigny, Esperanto en la francaj koncentrejoj 1939-1944 de Jarek Pasišek, Pola Studenta Esperanto-Komitato sen mitoj, kaj de Barbara Pietrzak Montevideo Sesdek. La lingvo realon traktos ankaŭ Zofia Korodi en la prelego Lingvo kaj arto en lerneja Esperanto-instruado en Herzberg am Harz. Arto speguliĝos krome en la prelegoj de Okuaki Toshiomi, arta aktivado de Omoto kaj de Mirejo Grosjean pri arto-lingvo. Inter diversai discut invitoi Alexander Kozhenkov proponas tiun pri nova enciklopedia projekto. Krom prelegoj, kies tutan liston kaj krome la tutan programon aperigas la retejo de Arkones, okazos ankaŭ aŭtoraj renkontoj inter alie kun Hanna Szczęsna. Aŭtorajn horojn havos Nora Karadzsa el Germanio kaj Paulo Pereira Nasenčis el Brazilo. Koncerto Skaito, Gleb Malcev, Anjo Amika kaj la koruso Belcanto. Noctan programon gvidos disc jokeo Kunar. Miela Vespero cae multai aliai programeroi pruvas che la jubilea Arkones practice comencis realigi la ideoin de la jaro Montevideo Sesdek. Tio estas festi la atingajoin de Esperanto sur la campoi educado, scienzo, kai culturo.
Rigardante la cielo un post longa aten, la knabo exaltas char le vigis la vent, la caito tre bela zen rugia color, cin faris la knabo poteras la cur, rapide gi flugas farigias malgranda, laute li gioias la schnurum tenante, via granda successo post longa labor, li firme gintenas l'oculo e un fur. Knabo cae caito, via grando plesur, realo cae revo, via bella aventura. Knabo kai kai tokia granda plezur. kai revo pia bela ventu.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tut koran saluton, gesignoroi, en la nomo de la tuta redakcia skipo, directa salvi Barbara, kiel kutime dankante pro ciei reagoi venantai je niei Varsoviai Esperanto elsendoi. Koran dankon al tiui kiui faris tion en la Facebookei profiloi, koran dankon al ciui kiui plu informas pri niei elsendoi. La lasta duparta interparolo cun doctorino Ilona Kutnes pronis alla reagoi nian finnan auscultantinon Syneve Mintinen. En siei commentoi lasitei ce elsendo annoncoi en nia pagio ni legas. Mi tre shatis ausculti la parolon de professorino Ilona Kutne pri la baldeo comencigionta curso en la Universitato Adam Mickiewicz. Espereble plei multei, ciui aligis alvenos cae havos fortoin studi egis la fino. Estis interese audi ancau opinion de Jorma Homeki pri la sciado de finnoi pri la pola retradio. Dum la autunai tagoi de Esperanto Asocio de Finlando en Isalmi, mi parolis cun multei finnei esperantistoi pri viei programeroi cae consilis auscultadon por plibonigi la parol capablon. Suffice multe diris che ili tamen de tempo al tempo auscultas. Fino della citajo. Cara Seneve, unua vice coran dankon pro via activado popularigante nien elsendoin, che tuta aparte pro la confirmo che tamen ne mancas finnei auscultantoi, ecce se ili ne estas tro reagemei. Se temas pri la interlingvistica studo in Poznano, ili jam dauras, cae ancau ni esperas che aligintoi altenos la rigoroin de la triara studado. Mi iros tien venant semaine con la espero fari son documentan ricolton por niei alsendoi. Compreneble mi poste ancau partoprenos en Arcones, pri ciu tute prave Mark Davis el Brasilo connectas che gi estas interesa evento. Antau letterchesto ni ja proximigis iom el gia riccia programo. Sinneve en la lasta messaggio confirmis la plezuron auscolti la duan parton de la interparolo cun Ilona Kutne, sed ancau rencontigion antau microfonan cun nia dum congresse rencontita radioamico Fabio Monteiro. Gioie estis auscolti fluan parolon de brasila giornalisto, scribas Sinneve, gi estis ancora u foie son evento el Bonaero, ciu restas en memoro unu el la plei familiai universalei congressoi. Fino de la citajo, ambau interparoloi audigis last marde, cae ni cun granda gioio legis ancau iom laconan sed ricen havan reagon de Paolo Sergio Viana al Brasilo. De nove vigla cae interesa programo decetazoi al Poznano de la pola comerzo gis la extraordinara laboro de Fabio Monteiro. Coran dankon pro via commento, dankon pro via reago, Paolo Sergio. Revenante alla lettero de nia finna auscultantino, ne nur esperanto rilatei afferoi, speguliras en G, sed ancau la mencita de nia brasila auscultanto pola commerzo. Do ni legas, dankon pro le informui, cio casas alla fructoi, cio in reitas vendigi en Rusio. Usonei autoritatuloi besonas tro longan tempon por permessi veturigi la fructoin al usona mercato. Mi ec pensas ciu indes transporti fructoin tiel foren fino de la citajo, e dankon Sinneve. No, cion diri, sendube pli valoras exporti pomoin al usono o lasi ilin putrigi, ciam subite la rusa mercato fermis la limoin, cae evidente temas ancau pri la economia calculo, do pri la interesoi de horticulturistoi, cetere ne nur el Pollando, el ciui uniei landoi, sed ciel ni attentigis en aliei programoi, ancau Pollando serchas active novaen mercatoin por siei fructoi, ec en iom fora Asio. Ĉu tio evidentiĝos sukcese, ni vidos, ĉiukaze ni daŭre klopodos, ke niaj elsendoj entenu ekvilibre la informojn pri aferoj gravaj kaj pri eventoj ligitaj kun la funkciado kaj laboro en nia Esperanto-komunumo. Kaj en ĉi tiu kunteksto venontsemajne ni jam volas anonci, ni planas en ambaŭ elsendoj retrorigardi al la bonaera uko kaj invitas vin sekvi kaj kompreneble reagi. Nun ni tamen venis al la fino de nia nunsemajna renkontiĝo kaj la tuta vendreda Esperanto elsendo. Do ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.